Зерно. Зерно. Права.
Добро јутро, споштоване послушавке и ценени послушавци. Veliko možnosti je, da določen odstotek poslušalcev in poslušalk, predvidevamo celo, da ta odstotek ni zanemarljiv, spremlja zadnji del tega torkovega jutranjega programa iz stanovanja, v katerem biva na podlagi najemne pogodbe. Pomembno je, da se tako najemnik kot najemodajalec zavedata svojih pravic in obveznosti, ki so naslovljene na nju na podlagi najemnega razmerja ali pa izhajajo iz samega stanovanjskega zakona. Morda bomo komu izmed vas, ki se odloča o tem, če bi sklenil najemno razmerje z določeno osebo, ki oddaja stanovanje, pomagali pri tem, da se začne zavedati, kaj sme kot najemnik zahtevati strani najemodajalca in s katerimi dejanji mora sam izpolnjevati dolžnosti, ki se naslavljajo na njegovo ime kot najemniku ali najemnici stanovanja. Vabljeni k poslušanju.
Temeljno vprašanje najemnih razmerij ureja stanovanjski zakon. V vseh primerih pa je podlaga za sklenitev najemnega razmerja najemna pogodba, ki se lahko sklene za določen ali nedoločen čas. Najemnik, ki sklene najemno pogodbo, lahko odda stanovanje v podnajem, vendar le z izrecnim soglasjem lastnika stanovanja. Tako najemna kot podnajemna pogodba pa morata biti sklenjeni v pisni obliki, sicer nista veljavni.
Večina tistih, ki vstopa v najemno razmerje, niti ne pregleda najemne pogodbe, ampak jo le podpiše, s čimer potrjuje, da se strinja z vsem, kar najemna pogodba določa. In kaj nikakor ne sme izostati v vsebini najemne pogodbe?
Najemna pogodba mora vsebovati naslednje: opis stanovanja, lego, površino, strukturo, komunalno opremljenost, leto zgraditve in način uporabe stanovanja. Identifikacijsko oznako iz katastra stavb, ime in priimek lastnika, davčno številko lastnika, ime in priimek najemnika in oseb, ki bodo skupaj z najemnikom uporabljale stanovanje. Najemna pogodba mora vsebovati odpovedne razloge, vrsto najema po kategorijah najemnih stanovanj, neprofitna, tržna, službena ali namenska stanovanja. Določbe o medsebojnih obveznostih pogodbenih strank pri uporabi in vzdrževanju stanovanja ter skupnih delov stanovanske stavbe ali večstanovanske stavbe. Višino najemnine ter način in roke plačevanja. Način plačevanja in obseg stroškov, ki niso zajeti v najemnini in se nanašajo na stroške za dobavljeno elektriko, vodo, daljinsko ogrevanje stanovanj in podobno. Ter stroški za obratovanje skupnih delov stanovanske ali večstanovanske stavbe. V najemni pogodbi morajo biti tudi določbe o načinu uporabe stanovanja in na kakšen način ter v kakšnih časovnih intervalih bo lastnik preverjal pravilno uporabo stanovanja. Naveden mora biti še čas trajanja najemnega razmerja, če se stanovanje odda za določen čas, ter način predaje stanovanja.
Zgodi se, da pri najemniku stanovanja včasih prenoči ali dlje časa prebiva oseba, ki ni prijavljena kot uporabnik tega stanovanja. Ali lahko najemniku oziroma uporabniku stanovanja iz najemnega razmerja lastnik tega stanovanja to prepove?
Odgovor na to vprašanje ni popolnoma določljiv, saj je vse odvisno od tega, za kakšne vrste osebo gre. Če gre za osebo, ki jo je najemnik po zakonu dolžan preživljati, ponavadi so to mladoletni otroci, v nekaterih primerih pa tudi zakonec, je lastnik dolžan na zahtevo najemnika k najemni pogodbi skleniti aneks. Pri drugih osebah, prijatelji, daljni sorodniki in drugo, pa velja dodaten kriterij. Stanovanje mora biti primerno, dovolj veliko za njihovo bivanje. Če stanovanje več kot 60 dni v obdobju 3 mesecev, poleg najemnika uporablja oseba, ki ni navedena v najemni pogodbi, mora najemnik nujno dobiti soglasje lastnika, sicer lahko ta odpove najemno razmerje.
Spoštovane in spoštovani, poslušate Zrno prava, v katerem tokrat govorimo o najemnem razmerju. Zdaj se ustavljamo pri spisku pravic in obveznosti najemodajalca, ki je veliko krajši kot pri najemniku. Prejedimo najprej k pravicam lastnika stanovanja, nato pa bomo omenili še obveznosti. Poglavitni najemodajalčevi pravici sta pobiranje najemnine in odločanje o prenehanju pogodbe. Vendar je ob tem potrebno dodati opozorilo, da pri prenehanju pogodbe lastnik ni popolnoma svoboden, pač pa mora ukrepati v skladu s stanovanjskim zakonom. In kaj so obveznosti najemodajalca?
Med obveznosti najemodajalca prištevamo izročitev stanovanja, vzdrževanje stanovanja in skupnih delov v večstanovanjski hiši, odgovornost za stvarne in pravne napake na stanovanju ter prijava in registracija oddaje pri davčnem in registerskem organu.
Iz samih določb obligacijskega prava, na podlagi katerega se sklepa tudi najemna pogodba, izhaja, da mora biti obnašanje najemnika v najetem stanovanju podrejeno pojmu dobrega gospodarja. Vas zanima, kaj to dejansko pomeni? Potem prisluhnite.
Najemnik mora uporabljati stanovanje v skladu z najemno pogodbo. Če je stanovanje najeto samo za bivanje, se v njem ne sme opravljati gospodarske dejavnosti. Kadar nastane pri malomarni in nepravilni rabi stanovanja, na primer zaradi bučnih zabav, škoda, jo je najemnik dolžan poravnati. Najemnik je dolžan lastniku stanovanja oziroma njegovemu pooblaščencu dopustiti vstop v stanovanje, da se preveri pravilna raba stanovanja, toda največkrat 2-krat letno. Skladno z določili najemne pogodbe mora najemnik poravnati stroške po pravilu stanovanju, ki so posledica nepravilne ali malomarne uporabe stanovanja. Za odpravo napak v stanovanju, za katere odgovarja sam lastnik stanovanja, pokvari se pipa v kuhinji, počici v kopalnici, mora obveščati najemodajalca. Hkrati mora najemnik še plačevati najemnino za najeto stanovanje in stroške, ki se plačujejo poleg najemnine v skladu z najemno pogodbo. Kot že rečeno, mora pridobiti soglasje lastnika stanovanja, če stanovanje več kot 60 dni v obdobju 3 mesecev uporablja poleg njega oseba, ki ni navedena v najemni pogodbi. Najemnik sme predlagati najemodajalcu sklenitev aneksa k najemni pogodbi, če se spremeni število oseb, ki uporabljajo stanovanje, in najemnik mora vzdrževati stanovanje v obsegu, kot ga za najemnika določajo normativi za vzdrževanje.
V preteklih minutah Zrna prava smo izpostavili pravice in obveznosti najemnika in najemodajalca. Kako pa sme postopati lastnik stanovanja oziroma najemodajalec, ko mu najemnik sporoči, da bi rad spremenil stanovanje? Za posege v stanovanju, ki spreminjajo stanovanske prostore ter vgrajeno opremo in naprave, pa tudi za koristna vlaganja oziroma izboljšave, mora najemnik pridobiti pisno soglasje lastnika stanovanja. Le ta ga v nekaterih izrecnih primerih ne sme odreči. In sicer...
Če gre za posodobitev ali zahtevam gospodinstva ustrezno rekonstrukcijo vodovodnih, elektrovodnih, plinovodnih, ogrevalnih ali sanitarnih naprav. Če gre za takšno preureditev predmeta najema, ki je namenjena zmanjšanju porabe energije ali povečuje funkcionalnost. Če gre za izboljšave, ki se subvencionirajo ali kreditirajo iz javnih sredstev. Če gre za napeljavo telefonskega priključka. Če gre za postavitev nujnih anten ali drugih naprav za radijski in televizijski sprejem v skladu s stanjem tehnike, če priključek na obstoječo napravo ni možen.
Če je najemnik stanovanja za pravkar omenjene posega v stanovanje pridobil soglasje lastnika stanovanja, potem ima ob izselitvi iz tega stanovanja pravico, da od lastnika zahteva povrnitev neamortiziranih delov koristnih in potrebnih vlaganj. Ob koncu današnjega dela rubrike, v kateri tokrat teče beseda o stanovanski najemni pogodbi, pa spregovorimo o odpovedi najemnega razmerja. Najemnik lahko najemno pogodbo vselej odpove. Posebej, če ni s pogodbo drugače dogovorjeno, a pod pogojem, da o tem pisno obvesti lastnika, najemodajalca. Odpovedni rok je ali odvisen od dogovora med strankama, če pa dogovora med strankama ni, potem velja zakonski odpovedni rok, ki znaša 90 dni, kar pomeni, da začne odpoved po zakonskem odpovednem roku učinkovati šele s pretekom 3 mesecev, 90 dni.
Nasprotno pa sme lastnik stanovanja odpovedati najemno pogodbo samo zaradi krivdnih razlogov najemnika, ki so navedeni v stanovanskem zakonu. Če najemodajalec najemniku odpove stanovanje iz drugih razlogov, ki niso zakonsko določeni, mu mora priskrbiti primerno stanovanje. Tudi takrat, ko najemno pogodbo odpoveduje najemodajalec, lastnik stanovanja, je odpovedni rok najmanj 90 dni. Ob sporu pa je potrebno vložiti tako imenovano izpraznitveno tožbo, ki jo sodišča rešujejo prednostno.
Ker je v najemnih stanovanskih razmerjih večkrat govora tudi o oderuških lastnikih stanovanj, se mi ob današnjem izteku zrna prava zdi smiselno izpostaviti naslednje.
Razen za neprofitna stanovanja se najemnina, ki je določena v najemni pogodbi, določi tržno. Za oderuško se šteje pogodba, ki za več kot 50% presega povprečno tržno najemnino v občini za enako ali podobno kategorijo stanovanj, pri čemer se upoštevata lokacija in oprema stanovanja.
Upamo, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, da ste iz vsebine današnjega zrna prava spoznali, kako pomembno je biti pri sklepanju pogodb najemnih razmerij, zlasti, ko gre za stanovanja, v katerih bivamo mi in naši bližnji, skrajno previden. In vzeti v roke tudi stanovanski zakon, ki je uporabnikom interneta dostopen na strani Državnega zbora, lahko pa si ga izposodite v kateri izmed knjižnic. Slišane četrt ure sem jutranji program Radio Ognišče skušala narediti zanimiv in koristen Mateja Zakelšek. Pri tem mi je kot bralec pomagal Matjaž Merljak, krati pa mi je s tehničnim znanjem priskočil na pomoč še tonski tehnik Matej Kržišnik. Vabljeni k poslušanju čez teden dni. Naj namignemo le to, da gremo znova na teren k nekomu, ki pravne predpise uporablja v delovni praksi. Pa srečno!
Zrno. Zrno.